Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати наживо отця Євгена Пізера. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Христос народився!
Славімо Його!
Про що вітаю сьогодні, теж. Отче?
Теж вітаю вас і всіх радіослухачів. Так, вже трохи засумував за вами. Дуже давно ми не зустрічалися в ефірі Радіо Марія.
Правда.
Але радий, що сьогодні є така нагода в цю дуже-дуже гарну урочистість Богоявлення Господнього. І якраз ми сьогодні про неї будемо і говорити. Такий трохи літургійний опис, звідки вона взялася, як походила ця традиція цієї урочистості. Трошки повернемося до початку християнства, ну і трошки із сьогоднішньої літургії. Напевно, вже багато хто брав участь в літургії сьогодні, то теж це буде така допомога ще краще пережити сьогоднішній день і поглибити своє розуміння літургійного календаря і цієї урочистості.
Ну що ж, отже, дуже цікава тема, дуже на часі. Будь ласка, передаю вам слово.
Дякую дуже. Тож, урочистість Богоявлення, про яку сьогодні хочу з вами говорити, трошки поділитися тим, що сам трошки досліджував, читав про цю урочистість. Те, що вона є в періоді різдвяному, в якому ми зараз з вами знаходимося, і цей різдвяний період, він досить короткий. Якщо порівняти з іншими літургійними періодами, то, напевно, він є найкоротший, тому що навіть Адвент має 4 неділі, Великий піст 40 днів, пасхальний період 50 днів, а цілий звичайний період набагато більше. Тобто виходить, що різдвяний період є найкоротшим періодом, але він дуже насичений на різні свята та урочистості. Тому що відразу після 25 грудня є свято Святого Степана, Святого Йоанна Апостола, потім теж свято немовлят мучеників, Святого Сімейства, урочистість Марії Богородиці і сьогодні урочистість Богоявлення. Тобто в цих ще урочистість, точніше свято Хрещення Господнього, яким закінчуємо різдвяний період. Тобто в 2 тижнях є так багато свят і урочистостей, і нам всіх, їх всіх треба пережити, трошки так розуміти, поглиблювати, всмакуватися в ці свята, щоб краще пережити цей досвід зустрічі з Богом в кожному цьому святі. Отож, сьогодні ми зосереджуємося на урочистості Богоявлення Господнього, така є назва цього свята українською мовою – Богоявлення Господнє. Латинська назва – Епіфанія Доміні, грецьке слово «епіфанея» означає «об'явлення». Деколи теж в східному обряді саме ця назва виступає «епіфанія», тобто «об'явлення». Латинською «епіфанія доміні» і, наскільки пам'ятаю, то в римському месалі Павла VI, то там є назва «об'явлення Господнього», це «епіфанія доміні». Тому не дуже знаю, чому в українській мові є «Богоявлення Господнього», якби в цих 2 словах повторюється, що Бог об'являється. Напевно, дослівніше би було назва «Об'явлення Господнє», але, напевно, так літургійна комісія вирішила, що це буде властивіша назва. Отож, ця урочистість збирає в собі 3 події. Поклін мудреців, про це найбільше ми сьогодні будемо розважати і чуємо це в Євангелії. Друга подія – це хрещення Господнє. І третя подія – це чудо в Кані Галилейській, коли Господь Ісус в вперше об'явив себе як Господь, прийшов на весілля, знаємо добре цю історію, не будемо зараз її переказувати. Але суть цього свята в тому, що Бог себе об'являє, Бог себе показує. Ми цю урочистість святкуємо 6 січня, тобто сьогодні, в Римо-католицькій церкві. Це є обов'язкова урочистість, одна з небагатьох, коли церква зобов'язує нас до участі в святій месі, так як в неділю, і маємо теж обов'язок утримуватися від праці. Для чого це? Щоб показати велич цього свята, показати, наскільки важливе це свято в літургійному календарі, і наскільки важливе теж для нас, щоб ми усвідомлювали, що Бог об'являється не тільки тоді у Віфлеємі при народженні, не тільки при хрещенні чи в Кані Галилейській, але що Бог об'являється теж в нашому особистому житті. Він приходить до нас. Сьогодні ми читаємо Євангеліє від святого Матея, 2 розділ з 1 по 12 вірш. Про це ми трошки детальніше ще скажемо, коли будемо говорити про суть цієї урочистості. Історія походження цієї урочистості, до речі, досить цікава. Для мене особисто теж було дуже цікаво це трошки поглибити, дослідити, а ще більше зараз в контексті цих всіх подій, які відбуваються навколо Григоріанського і Юліанського календаря, коли так багато людей сьогодні спорить, який календар є правильний, а коли правильно святкувати Різдво, чи 25 грудня, чи 7 січня. Отож, для мене було таким відкриттям, що християни, ну так, віруючі люди, які пішли за Ісусом, так їх вже називали християнами, до 3 століття включно, вони святкували Різдво Христове не як окреме свято, як окрему урочистість, але в сукупності як богоявлення. Тобто це була одна урочистість, де святкувалося і Різдво, і хрещення Ісуса, і об'явлення в Кані Галилейській. Тобто всі події, де Ісус себе об'явив, і вона святкувалася, ця урочистість, 6 січня. Тобто не 25 грудня, не 7 січня, тому що 7 січня – це те саме 25 грудня, тільки за юліанським календарем, за старим стилем. Але на той час був один календар, і святкували 6 січня велике свято Богоявлення, в яке теж входило і Різдво Христове. Це свято Богоявлення належить до одних із перших свят, які християни вклали в свій літургійний календар. Одне із найстаріших свят, яке тільки існує у християнстві. На Сході перші сліди цього свята знаходимо вже в 3 столітті. Вже тоді, як я говорив, святкували разом з Різдвом Христовим. Чому саме 6 січня? Ну, це теж цікаве питання. Різні джерела подають різні пояснення, чому саме 6 січня. Одна з інтерпретацій говорить про те, що це є пов'язання з ділом творення світу. Бог 6 днів творив цей світ, і на 6-й день Бог створив людину як вершину всього творіння. І тому 6 січня святкувалося Богоявлення, тобто прихід Бога у цей світ, і дуже було пов'язано, і зараз ця урочистість пов'язана з воплоченням Божого Сина логос, слово, котре стало тілом. Тут таку дуже сильну духовну символіку і єдність можемо побачити із створенням світу, що Бог своїм словом творить світ, Він сказав, і воно сталося. Бог створив людину, і так само Божий Син, котрий приходить у цей світ, Він є словом, котре стало тілом, котре воплотилося. І тому, власне, 6 січня в нав'язанні до створення світу. Але це тільки одна з таких інтерпретацій. Ми точно не знаємо, чому саме 6 січня. Теж один із можливих варіантів, що християни, вони хотіли завжди, перепрошую, не завжди, але хотіли охристиянізувати язичницькі свята. Так як 25 грудня святкувалося День Бога Сонця, то на цей день потім поставили святкування Різдва Христового. І одна з можливих варіантів, що 6 січня теж святкувалося спомин якогось бога язичницького, і на цей день вклали в літургійний календар 6 січня як святкування Богоявлення. Але нам не так важливо, щоб ми прив'язувалися до дати, до якогось числа. Для нас важлива суть. Нам важливо, що передає нам ця подія, ця урочистість, коли ми приходимо сьогодні до храму, що ми хочемо пережити і з чим ми хочемо піти додому, що ми отримаємо під час сьогоднішньої літургії. І зараз, коли ми будемо говорити теж трошки пізніше про суть цього свята, то ми теж хочемо більш усвідомити глибше, що нам несе це свято, що це означає, що Бог об'являється, кому Він об'являється, для чого Він об'являється, для чого Бог приходить у цей світ. Але це вже більш будемо говорити про духовність цього свята, а ще кілька слів про літургійний аспект цього свята. На переломі 4 і 5 століття в цей день організовували навіть процесії з Єрусалиму до Віфлеєму. В той час святкували Різдво 6 січня як об'явлення Бога людині, і таким видимим проявом святкування були процесії, такі паломництва з Єрусалиму до Віфлеєму. Так як ці мудреці, котрі прийшли спочатку до Єрусалиму, зустрілися там з Іродом, і потім вони пішли далі до Віфлеєму, щоб знайти Месію, то на спомин цих подій теж робили такі процесії або такі паломництва. Мені здається, що йти досить далеко, хоча не дуже орієнтуюся в географії Святої Землі, але думаю, що це не зовсім близько. Пізніше, коли вже було розділено Різдво, саму урочистість Різдва Христового від Богоявлення 6 січня, тоді почали святкувати ці урочистості окремо, і почав вироблятися такий культ, така побожність, що є окремо ці свята, є Різдво, є звернення тільки на цю подію народження Ісуса, але є теж інша урочистість, яка нам показує інші теж події, коли Бог об'явився. Що це Боже об'явлення відбулося не тільки в моменті народження, але воно продовжилося далі в різних подіях життя Ісуса Христа. А якщо взяти так загально, то ціле життя Ісуса від народження аж до розіп'яття, аж до Воскресіння. Це є об'явлення Бога. Кожна подія, вона нам об'являє Божу любов. Отож, ця суть цієї урочистості, нам багато говорить Євангеліє сьогоднішнє, яке ми читаємо в урочистість Богоявлення, Євангеліє, в якому йдеться про трьох мудреців. В деяких країнах їх називають царями, це вже традиція така більш середньовічна, коли мудреці стали вже царями, які прийшли поклонитися Христу. Але Євангеліє від Матея говорить не про царів, але говорить про мудреців, а грецький і латинський текст оригіналу взагалі говорить про магів. Тобто це були астрологи, ті, які дивилися на зірки і через свої інтелектуальні здібності вміли прочитати, які події мають відбутися. Ось, власне, ці мудреці, ці маги, вони приходять до Ісуса, точніше, подорожують далекою дорогою до Віфлеєму, по дорозі зустрічаються з Іродом в Єрусалимі. Спочатку вони думали, що там буде народжений Месія, але потім ця зірка, яку ми називаємо Віфлеємська зірка, вона веде мудреців до Віфлеєму, до ясел, де вони зустрічають Месію. Євангеліє говорить, зоря, яку вони побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари. Як я вже говорив, що від середньовіччя почали дуже багато звертати увагу на цих мудреців, на цих трьох, яких почали називати царями. Наприклад, в Польщі така назва народна – це є свято трьох царів. На це свято теж є різні процесії, теж одягаються в царів, і теж є такі процесії до храму, щоб в якийсь спосіб відобразити те, що відбулося тоді у Віфлеємі. Але ця урочистість не про царів. Тобто в центрі не троє мудреців, не троє магів, хоча й не знаємо так насправді, скільки їх було, тому що Євангелії не говорять, що їх було троє. Це згідно того, що вони принесли дари – золото, ладан та миро. Традиція вже назвала їх, що їх було троє. А деякі говорять, що це було 12 царів. Знову ж таки, нам взагалі не важливо, скільки їх було. Пам'ятаю, колись ми грали таку сценку, яка називалася «Четвертий цар». Цар, який не прийшов разом з цими трьома царями, але він йшов дуже багато років. Це така легенда, що був і четвертий цар, і все ж таки він потім, здається, аж прийшов тоді, коли Ісуса розпинали, коли він помирав на Голгофі. Тобто є різні традиції, легенди, але нам дуже важливо не прив'язуватися до кількості, скільки їх було, не прив'язуватися до дати, коли це було. Нам важливо витягувати для себе суть цього свята, суть цієї події. А суть цієї події в тому, що Бог приходить в цей світ до кожної людини. Знову ж повернуся до різних легенд, які говорять, що цих троє мудреців зі Сходу, вони походили з різних країн, а навіть потім традиція вже почала називати їх царями з різних континентів – Африки, Азії та Європи. Але це вже така інтерпретація пізніша, і вона не має ніякої біблійної основи. Але те, що приходять зі Сходу, тобто ті, котрі не належали до вибраного народу ізраїльського, вони приходять до Віфлеєму. Це показує, що Бог від того часу вже не обмежується тільки своїм вибраним народом, якому він постійно і до того часу об'являвся. В Старому Завіті Епіфанія була дуже часто, так, з Мойсеєм Бог говорив, з Авраамом Бог говорив, з Ноєм Бог говорив. Тобто було багато таких подій, коли Бог об'являвся, чи там в різний спосіб голос із неба лунав, чи через хмару, чи через вітер, чи інші такі природні стихії. Бог постійно об'являвся. Ця епіфанія Доміні відбувалася завжди. Тільки втілення Божого Сина – це об'явлення всім людям на землі. Вже незалежно від національності, від віросповідання. Тобто Бог показав, що Він хоче прийти до кожної людини. І можемо так сказати, що через цю зірку, яка вела мудреців зі Сходу, Бог запросив кожну людину до Віфлеєму. Запросив, щоб кожна людина прийшла до Спасителя, до Месії і йому поклонилася. З такої духовної сторони ми можемо подивитися на цю подію так, що Бог від того моменту, коли Він дав свого Сина єдинородного, котрий прийшов у тілі, від того моменту Бог висилає запрошення кожній людині, щоб людина прийшла і пізнала Його любов. Чи людина приймає це запрошення, чи не приймає, це вже її рішення, це вже наша людська воля, яка може вибирати, може казати Богові ні, можемо погоджуватися. Але суть цього свята в тому, що Бог для кожної людини об'являється, приходить, народжується не тільки для євреїв вже, але для всіх, і для нас, і з вами також. Бог хоче бути в нашому житті. Від 6 століття теж традиція говорить про імена цих трьох мудреців, трьох магів, називаючи їх Каспер, Мельхіор і Балтазар. Навіть говорячи про те, хто які дари приніс, але для нас це не так важливо. Ми знаємо з Євангелії, що вони принесли золото, ладан та миро. Золото як символ такої королівської влади. Тобто цим, що вони принесли ці дари, вони сказали: ти є цар, тобі належить влада. Тим, що вони принесли ладан, це такий символ божественної природи Христа. І вони цим показали, що це Бог, і вони йому поклонилися. І миром, символ людської природи Ісуса Христа, яка, тобто є божественна природа і людська природа, і вони теж в цьому символі мира це показали, це віддали Христу. З цими іменами теж пов'язано те, що коли ми пишемо крейдою, освяченою крейдою на дверях наших будинків, то пишемо 3 літери КМБ. І є 2 інтерпретації цього напису. Власне, одна із них – це імена 3 мудреців, які прийшли поклонитися Христу, тобто Каспар, Мельхіор і Балтазар. Однак є теж друга традиція, друге пояснення цих слів, яке має набагато глибше коріння і більш таку духовну основу. Це перші літери трьох латинських слів «Christus mansionem benedicat». Ці слова означають «Христос благословляє цей дім». Тобто ми, освячуючи помешкання, будинок, пишемо крайдою на дверях і цим самим даємо такий видимий знак, що цей дім благословений Богом, що в цьому домі Бог є на першому місці, що цей дім присвячений Богові і все, що є в цьому домі, люди, які живуть у цьому домі, речі, які знаходяться в цьому домі, вони належать Богові, вони підвладні Богові. Ось «Christus mansionem benedicat». Мені дуже подобається це пояснення. Христос благословляє цей дім, тому що, відвідуючи з душпастирським візитом сім'ї в парафії, освячуючи будинок, це є теж місія священника принести Боже благословіння разом з домашніми, молитися і просити, щоб Боже благословіння зійшло на цей дім. Нагадується Євангеліє від святого Луки з 19 розділу, де Ісус говорить до Закхея: на цей дім зійшло спасіння. Тобто кожна людина, яка живе в цьому домі, вона приймає Бога в своє життя. І ну, насправді це дуже глибокі події, коли ми освячуємо дім, коли ми освячуємо різні речі. Ми цим самим говоримо: Господи, це належить тобі. Ось. І те, що під час цієї літургії Богоявлення Господнього, на початку святої меси ми освячуємо воду, ладан, крейду, сіль. Це має теж символічне значення. Вода освячена, якою ми будемо покроплені, вона нам нагадує наше хрещення. Коли ми окроплені свяченою водою, то в цей момент ми повинні собі пригадати момент нашого хрещення, пригадати, що через хрещення Бог вчинив нас своїми улюбленими дітьми. А теж в іншу сторону, що ми отримали це Боже синівство і отримали цей великий привілей називати Бога нашим отцем, нашим батьком. Тому окроплюючи дім, окроплюючи людей, окроплюючи різні речі, це все нагадує нам наше хрещення. І теж свяченою водою ми освячуємо ті речі, які ми водою окроплюємо. Тобто ми віддаємо під владу Бога ці речі. Освячуючи ладан сьогодні під час цієї святої меси, ми теж вкладаємо в це той символ, що ладан – це є наша молитва, яка підноситься до Бога, і ладан, який ми використовуємо під час літургії, ладан, який можемо використовувати теж вдома, це є символ нашої молитви, яка підноситься до Бога. І крейда освячується, якою робиться напис на дверях в наших домівках. І також освячується сіль, яку додається до води. Сіль, яка є знаком очищення від бруду, бруду наших гріхів, бруду наших слабкостей. Якраз сьогодні теж почув таку інтерпретацію, що чому важливо додавати сіль у воду не тільки для того, щоб вона не зіпсувалася, щоб могла довго стояти, але теж для того, що коли ми окроплюємо свяченою водою наш будинок, наприклад, то вода висохне, але сіль залишиться, ця освячена сіль, через яку ми хочемо і прагнемо, щоб Бог захищав нас від зла, від страждання, від різної біди, а в першу чергу від спокус і нападів диявола. Ось цим хотів з вами поділитися. Можливо, якщо є у вас чи запитання, чи якісь відгуки на цю тему, то запрошую.
Що ж, дорогі слухачі, впродовж 30 хвилин отець розповідав нам про свято Богоявлення. Дуже багато цікавих історичних екскурсів було, за що оцю особлива подяка. Ну і таких богословських таких символів, знаків також не бракувало. Телефонуйте до нас просто зараз, дорогі слухачі, якщо маєте що доповнити або що запитати з нагоди цього свята. Наші номери телефонів є наступними: 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу! Так, я читав ще таку версію, що ті мудреці зі Сходу – це євреї, які жили у Вавилоні, після, там була діаспора в Вавилоні, і це знавці, які читали Тору, які досліджували Біблію, і вони знали, що мали прийти, що мав прийти Месія, і це діаспора там в Вавилоні була, яка ще не повернулася з Вавилонського полону. Дякую вам.
Дякую.
Ну, це я не знаю, можливо, більше репліка, ніж запитання, так? За яку так, також
так, я... Напевно, що, так як я говорив, є багато різних традицій і пояснень, ким були ці мудреці, яких потім вже назвали з Африки, Азії, Європи. Можливо, це були і євреї, напевно, так? Але для нас найважливіше не так ставити наголос на самих мудрецях, які прийшли, але на самому Богові, котрий їм об'явився.
Так і закидали, ну, зараз кажуть, що ось церква засуджує астрологію, а, мовляв, ці мудреці по зірці побачили народження Ісуса Христа і саме по ній зорієнтувалися, а що це, як не астрологія? Отже, щоб ви відповіли на це запитання?
Я би сказав так, що Бог діє і Бог дає нам різні знаки через природу, тобто через створений ним світ. Зірки – це створений ним світ, хмари – це створений світ, сонце – це створений ним світ. І Бог може через ці природні явища до нас промовляти. Тільки, напевно, тоді, коли людина пробує передбачити майбутнє, коли стає в центрі людина, а не Бог, її знання, її якісь там бажання знати майбутнє, от тут починається біда. Але через такі природні речі Бог може говорити. Це можна порівняти теж з тим, що через сон Бог теж говорить, наприклад, в Євангелії часто ми це читаємо і зараз про святого Йосифа, так, як Бог через сон до нього звертався. А звичайно, такі, не знаю, як це сонники називаються, чи як ці книги, де можна знайти багато пояснень, ну то звичайно, що це вже не просто гріх, але це відкинення Бога. Там якась людина про це написала, що якщо тобі присниться сьогодні яблуко, то означає, в тебе буде така і така, такий і такий настрій, наприклад. Але це нічого спільного немає з Богом. Тому що через сон Бог говорив. Так само і зірки, вони створені Богом, і Бог може через них давати нам якісь знаки.
Ще хочу вас запитати про ці дари волхвів, про символи цих дарів, там золото, миро. Так ми освячуємо в часі літургії крейду. Знаєте, і цікаво, звідки це пішло, тому що це не просто так от захотілося, це містить якийсь глибокий смисл. Поясніть, будь ласка, отже.
Ну, Євангеліє нам в першу чергу говорить про золото, ладан та миро, як ці дари, котрі волхви принесли Христу. Але потім, звичайно, християнство завжди пробує матеріальне, в матеріальному побачити духовне. Тобто побачити в якомусь матеріальному символі духовне значення. І якщо вони принесли золото, ну то це є символ такого багатства, так, влади на той час, напевно, більше такі, як королі, царі, мали багато золота. Ці всі царські палаци, вони були в золоті, а Христос народжується в яслах, в такій простоті, в бідності, але вони приносять йому золото. Так, тобто показують, що все-таки він є царем, показують, що він має владу, а не той самий Ірод, який сидів в царському палаці, але хотів вбити Ісуса і нічого спільного, якби такого духовного не мав. Ось так само далі ладан та миро. Ну, я про це трошки так говорив, що ладан як символ нашої молитви, яка підноситься до Бога. Сам ладан в собі для нас такого великого значення не має, але цей дим ладану, який несеться сам по собі вверх до неба, так він виражає ту нашу щиру молитву, яка лине із серця і веде нас до Бога. І миро теж читав різні інтерпретації цього. З однієї сторони, це символ тої людської природи Ісуса, але теж така заповідь Його мученицької смерті як людини. Миром, олією намащували теж царів, пророків, і в цьому символі мира вони теж, це вже така наша інтерпретація, вони теж хотіли показати, що він є царем, але тим, котрий як людина помре, віддасть своє життя на Христі, але за кожного з нас, за наше спасіння.
І останнє, отже, ви обмовились, що сьогоднішня урочистість, вона має в своїй основі обов'язкову присутність в храмі в часі літургії, а взагалі, з чого церква виходить, призначаючи ту чи іншу урочистість як обов'язкову до відвідування?
Виходить із самої сутності цієї урочистості, такої, скажімо, ієрархії в різних святах, які ми маємо в літургійному році, і урочистість Богоявлення без сумніву є одною з найбільших урочистостей в літургійному році. Якщо ми, звичайно, будемо дивитися не як на свято трьох царів, не зосереджуючись на цих мудрецях, але на об'явленні Бога людині, то ну, це дуже-дуже велике свято. І як я говорив, що на початку взагалі це було свято, в якому святкувалося Різдво Христове, то для нас є зрозуміло, що Різдво Христове – це дуже велике свято, так, і Пасха, Різдво. Але Богоявлення, напевно, йде наступне відразу, тому що там в цьому
Так, отже. Так, закінчуйте, ми останні 30 секунд не чули, отже.
Що в цій урочистості є ця епіфанія Бога, його об'явлення людині, тому воно настільки важливе і тому є цей обов'язок. Але я заохочую, щоб ми не з обов'язку приходили до нього, не з примусу, але із любові, щоб з ним зустрітися і прийняти його любов.
Але отже, люди одразу, знаєте, взяли за серце і кажуть, якщо не прийду, це гріх чи не гріх, бо так же часто інтерпретовують
обов'язковість. Так, Так, сьогодні, якщо людина не буде на святій месі, то це так само, як в неділю. Але заохочую всіх до того, щоб глибше на це дивитися, не просто як обов'язок, але можливість. Це нагода, щоб зустрітися з Богом. І для людини глибоко віруючої, так насправді немає різниці, чи сьогодні в урочистість, чи в інший будній день. Людина хоче зустрічатися з ним і приймати його в святому причасті, слухати його слово. Тому нехай ця урочистість нас до цього провадить.
Ну що ж, на цьому все. З нами був отець Євген Фізар. Катехезу записали, скоро на сайт виставимо. Дякуємо вам за прекрасне викладення матеріалу. Отже, з святом вас і з Різдвом, звісно, що Христовим. Христос народився.
Славімо Його взаємно. Всіх вас вітаю і бажаю гарного вечора.